Mirëmëngjesin nga Praga, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Mërgjimtarët do të mbesin pa votuar në zgjedhjet e 11 qershorit, thot për Radion Evropa e Lirë, kryetaria KQZ-s Valdete Daka. Në Maqedoni, mandatari për kryeministër Zoran Zaev prezanton kabinetin, votimi i qeverisë pritet të martën. Presidenti Francës Emmanuel Macron pret sot në takim homologun në Rus, Vladimir Putin. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Mandatari për formimin e qeverisë së re të Maqedonisë Zoran Zaev publikoi propozimet për ministrat e rinj të kabinetit qeveritar. Propozimet kanë marrë mbështetjen nga partia e Zaevit, Lidhja Socialdemokrate dhe dy partitë politike shqiptare, të cilat janë pjesë e koalicionit qeverisës, Bashkimi Demokratik për Integrim dhe Alianca për Shqiptar. Pesë ministri dhe një dikaster pa portofol do të drejtohen nga BDI-ja, ndërsa dy ministri të tjera nga Alianca për Shqiptarët. Mbledhja e kuvendit për votimin e qeverisë së re të Maqedonisë është caktuar për të martën. Votimi i qeverisë pritet të bëhet më shumë se 5 muaj pas mbajtjes së zgjedhjeve parlamentare, për shkak të bllokadave të shumta që ju bën parlamentit nga partia VMRO-DPMN e ish kryeministrit Nikola Gruevski. Policia britanike arrestoi edhe dy veta në lidhje me sulmin terrorist në Manchester. Përmes një deklarate, policia njoftoi se ka arrestuar një 19-vjeçar dhe një 25-vjeçar në ndyshimet për terrorizëm. 22 veta kanë humbur jetën dhe mbi 60 të tjerë janë plagosur nga sulmi i vetvrasës në një sallë koncertesh në Manchester javën e kaluar. Sulmuesi është identifikuar si Salman Abedi, ndërsa përgjegjësinë për sulmin e ka marrë grupi militant Shteti Islamik. Në total, policia ka arrestuar 15 veta në ndyshimet se kanë lidhje me sulmin, përfshirë edhe vëllain e Abedit Ismail. Dy janë liruar pa ndonjë akuzë, ndërsa 13 të tjerë mbeten në paraburgim. Presidenti Francës Emmanuel Macron do të presë sot homologun në Rusë Vladimir Putin. Takimi do të zhvillohet në Palatin e Versailles jashtë Parisit. Macron, i cili është zgjedhur president më 7 maj, tha se është e domosdoshme të flitet me Rusin sepse janë një numër çështjesh ndërkombëtare të cilat nuk zgjidhen pa dialog të ashpër me të. Dy presidentët pritet të diskutojnë për ndërhyrjen e dyshuar të Moskës në zgjedhjet presidenciale në Francë, si dhe për ndërhyrjen ruse në luftrat në Siri dhe Ukrainë. Do të jem kërkues në shkëmbimet e mia me Rusin, tha Macron. Regjisori suedez Ruben Östlund me filmin Square fitoi Palmën e Art në festivalin e 70 të filmit në Cannes. Square, një satir për burgjesin në një muzeu dhe jetën burgjeze në Evropë, ishte në mesin e 19 filmave konkurues në festivalin prestigjioz. Vendin e dytë e mori BPM, një film francez për fushatën e ndërgjegjësimit për AIDS-in në vitet 1980, ndërsa në vend të tretë u radhit filmi rus Loveless për një fëmijë 12 vjeç i cili zhduket gjatë divorcit të prindërve. Regjisori dhe skenaristi spanjoll Pedro Almodovar ka qenë presidenti i jurisë festivalit, ndërsa aktoria italiane Monica Bellucci ka bërë ceremonitë hapjes dhe të mbylljes. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani emisionin me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Mirëmëngjesi, Valona.
Zenel, partitë politike kanë filluar tashmë fushatën zgjedhore me premtime të mëdha. Si vlerësojnë gazetat?
E përditshme e Kosova sot, Valona, ka vënë dukje se si në çdo fushatë tjetër, edhe kësaj herë partitë kanë filluar ta shfrenojnë, siç thuhet, fantazinë me premtimet e tyre për votuesit, premtime e këto cilave, siç ka vënë në pak gazeta, as vetë politikanët nuk ju besojnë, e lërë më qytetarët. Gazeta Sekson Sigara për pushtetin gjithnjë është shoqëruar me zotime megalomane, të cilat fare nuk janë marrë parasysh kur premtuesit kanë ardhur në qeveri. E përditshme e Kosova sot ka vënë pas se subjektet dhe koalicionet kanë nisur edhe kësaj herë të hapin thesin e premtimeve mashtruese, duke nisur nga rritja e pagave dhe pensioneve, rritja dyshifrore ekonomike, më shumë subvencione për fermerët, mbështetje dhe punësim për të rinjt e tjera. E tëra kjo, si pas gazetës, bëhet vetëm në përpjekje për të siguruar sa më shumë vota dhe pikrisht për këtë qëllim politikanët do të vazhdojnë të zbadojnë premtimet e tyre deri më 11 qershor kur mbahen zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Valona?
Zenel, fituesit e zgjedhjeve në fakt obligohen të përmbushin edhe çështjet që kanë mbetur pa u realizuar nga legjislatura e kaluar. Çfarë shkruajnë gazetat?
Bazuar në vlerësimet e analistëve politik, Valona e përditshme e Kosova sot nxjerr konkludimin se prej Ramush Haradinajs nuk pritet konsistencë në qëndrime, pasi që brenda pak muajve kishte vija të kuqe me PDK-n, ndërsa pas pak, si thuhet, u kurorzua me një koalicion parazgjedhor të natës, duke u futur kështu në nëmbrellën e krimit, korrupsionit e kontrabandës. Sipas analistëve të Kosovës sot, një lider i cili brenda pak kohë ndron qëndrim, thyen parimet bazike dhe kurorzohet me një parti e cila sipas tyre e ka sjellë shtetin, si thuhet, në vdekje klinike, është gabimi më i madh që mund t'i ndodhë në karrierën e tij politike. Por siç ka vënë pak gazeta, gjithnjë, sipas vlerësimeve të analistëve politik, skenaristët e zhurmshëm të rrëzimit të qeverisë nëse arrin të kapin shtetin me një qeveri të përbashkët pas zgjedhjeve të 11 qershorit, do t'i ndrojnë 100% qëndrimet e tyre dhe do të pajtohen jo vetëm për demarkacionin, por edhe për asociacionin e komunave serbe. Analistët kanë në nëre se koalicioni që është i përbërë nga aspekti i partive politike që ishin kundërshtues të ratifikimit të demarkacionit, e kanë filluar një, si thuhet, dashuri heleniane me PDK-n, që ishte kreatori i arritjes së të gjitha marrëveshjeve të nënshkruara në Bruksel në ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian.
Falenderojmë korrespondentin tonë Zenel Buzuku për këtë përmbledhje nga gazetat. Kryetarja Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Kosovë, Aldete Daka, tha se zgjedhjet e 11 qershori do të vëzhgohen nga vëzhgues të shumë të vendës dhe ndërkombëtar. Në një bisedë me Radion Evropa e Lirë, Daka tha se mërgimtarët do të mbesin pa votuar, por jo me fajin e KQZ-s. Me zonjën Daka ka biseduar Arton Konushevci.
Zonja Daka, me 11 qershor në Kosovë do të ketë zgjedhjet e parakoshme. Sa do të jetë sfiduese për Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, mbarvajtja dhe cilësia e këtij procesi?
Po, zgjedhjet e parakoshme janë gjithmonë sfiduese, aq më tepër kur këtë herë kemi një afat minimal prej 30 ditësh, edhe tashmë kanë mbetë jo më shumë se 16 ditë, nëse e kam mirë, dhe deri më tani kemi pas sfida, mu për shkak të afateve jashtëzakonisht shkurta, një prej tyre ka qenë edhe votimi jashtë Kosovës, ku ne padrejtisht jemi sulmu dhe jemi ataku se me qëllim po i parandalojmë votusit nga mërgata, që fare nuk është e vërtet, sepse ne kemi bot gjitha ato që kemi pas mundësi qoftë ligjore, qoftë teknike, që t'ja mundësojmë të gjithve atyre që janë me drejt vote, t'a shfrytëzojnë këtë drejt. Ka dhe shumë sfida tjera, duke fillu një prej atyre ma banale, ajo është lodhja kronike, cila i përcjell gjithë stafin e KQZ-s, dhe gjithë antartë e KQZ-s, duke më përfshi edhe mu, ku ne pëthuj se nuk kemi më as jetë familjare, as personale, as gjithë tjetër. Këta janë ato sfidat thash ma banale, duke mos i përfshi ato sfidat reale, cilat janë e ato janë këto afate ku ne rrezikojmë që ndonjëherë duke mos arriti përmbushim të gjitha afatet, ndonjëherë edhe i krymë, tham ashtu, funksionet tona në mënyrë të përshpejtume.
Është raportuar, si që përmendët edhe më përpara, se disa probleme në aplikimin e mërgjimtarve për të marrë pjesë në zgjedhje. Ku qëndron problemi saktësisht dhe a do të mbetet në mërgjimtarët pa votuar?
Po, përfiloj prej kësaj të dytës, prej pyetjes dytë. Po, me siguri që mërgjimtarët do të mbesin pa votu, po jo me fajin e KQZ. Është fakti i pamohushëm që ligji i cili është në fuqi e parasheh mënyrën e aplikimit për regjistrim si votues, pastaj janë procedurat komplikuara të cilat po të ishin zgjedhje të rregullta, do të zgjasnin me muaj. Ndërkaq neve na kanë mbetë pak më shumë se 5 ditë, diku 7 ditë që të aplikojnë për regjistrim dhe pastaj ne t'ju kthejmë Pra, afatet kanë qenë jashtëzakonisht shkurta, pastaj teknikisht ne për t'ja mundsu të gjithë qytetarëve me drejt vote që të aplikojnë edhe online, i kemi hap edhe emailin ton, mirë po, emailat nuk kanë arrit, ndoshta dhe me i pranu të gjithë ata që kanë qenë të interesum, sepse ka pas shumë klikimet njajtën kohë dhe ndë njëherë edhe është bloku emaili, po me gjithë atë unë e konsideroj që në aqë sa kemi pas në mundësi e kemi përmbush obligimin tonë në ligjor.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Partitë politike në prag të zgjedhjeve të 11 qershorit i kanë intensifikuar vizitat të bizneset të ndryshme në Kosovë. Ato bëjnë premtimin nga më të ndryshmet, nga lehtësirat fiskale deri te grantët për zgjerimin e bizneseve. Ekspertët e ekonomisë thonë se jo të gjitha premtimet realizohen. Po sipas tyre, bizneset private janë në një pozitë të palakmueshme pasi nuk kanë guxim t'ju thonë politikanëve që të mos i vizitojnë gjatë fushatave zgjedhore. Kronike Luljeta Krasniqet.
Gjatë fushatave elektorale, partit politike në Kosovë, vizitat më të shpeshta i bëjnë tek bizneset vendore. Lidere përfaqësues të partive politike vizitojnë minimumi 3 biznese në ditë gjatë fushatave të tyre zgjedhore. Premtimet që ua bëjnë këtyre bizneseve janë nga më të ndryshmet, duke filluar nga lehtësirat fiskale, eliminimin e taksave doganore, subvencione, grante për zgjerimin e bizneseve e shumë premtimet të tjera. Por premtimet që ata ju bëjnë bizneseve gjatë fushatave jo të gjitha realizohen, thonë për Radion Evropa e Lirë për fesues të bizneseve. Kryetari Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërgjaliu, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, tregon se bizneset në Kosovë janë duke u vizituar jashtëzakonisht shumë nga të gjitha partitë politike në këtë fushat.
Është e pamundur në Kosovë të bisedohet problemet të pasërta ekonomike pa ngjyrë dhe konotacion politik. Kam kontakte shumëta me biznes shumëta dhe që janë në një pozitë palakmushe, sepse nuk e kanë guximin që të thojnë mos na vizitoni ose nuk jemi të gatshëm për vizitë, sepse gjithkush pretendon që çdo njëri prej tyre ka mundësi reale për të qenë pjesë e do thotë të zgjedhin të armën, prandaj i pranojnë.
Premtimet pa ambulez dhe dështimi për realizimin e tyre si pas përfesuesve të bizneseve jo rallëherë sollën edhe pa kënaqësi e dëshprim tek bizneset. Si pas Gërgjaliut, premtimet që bëhen gjatë këtyre vizitave apo në përgjithsi gjatë fushatave elektorale janë më shumë se sa që mund të realizohen.
Premtimet janë shumë më të mëdha, do të thotë se sa që realizohen, këtë jemi dëshmitar të asaj, të çfarë niveli të zhvillimit ekonomik i kemi, por prapë duhet të theksohet një fakt që viti 2015-2016 dhe fillimi viti 2017 kanë qenë vite të dialogut publiko-privat, vite të një debatit të mirëfillt dhe të një feedbacku pozitiv nga biznesi.
Bizneset në Kosovë për vite me radh janë duke u ballafaquar me një ambient jo të kënaqshëm biznesor. Në ulumtimet e bëra ishin identifikuar barjera të shumta në të bërit biznes në Kosovë, siç është mungesa e përkrahjes shtetërore, konkurenca jo e drejtë e shkaktuar nga evazioni fiskal dhe ekonomia jo ligjore, si dhe furnizimi jo stabil me energji elektrike. Pronari kompanisë Frutex nga Suhareka, Shaqir Palushi, thot për Radion Evropa e Lirë se disa nga premtimet që ju bëhen edhe realizohen, por jo të gjitha.
Premtimet më të mëdha janë premtimet që do të realizohen të gjitha nga kërkesat e kompanive tona. Në fakt, jo as për sa ofrim, do të thotë nuk i përmbush kërkesa tona, por më tepër janë ndoshta pjesë e fushatës elektorale. Por gjithsesi them që vitet e fundit e gjitha partitë pa përjashtim janë më tepër të angazhuar dhe të fokusuar në zhvillimin ekonomik.
Fushata zyrtare për zgjedhjet e parakoshme parlamentare në Kosovë do të nisë nga data 29 maj dhe do të mbyllet me 9 qershor. Për këto 10 ditë, subjektet pjesëmarrëse në zgjedhje mund të zhvillojnë aktivitetin, fushatën dhe propagandën politike, përfshirë dhe tubime dhe debatet me qytetarë dhe mediat. Zgjedhjet e parakoshme parlamentare pasuan mocionin e mosbesimit për qeverinë të votuar nga shumica e deputetëve të Kuvendit të Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dëgjuesi i nderuar, kaq për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe na përcillni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Takimi i radhës është në orën 12. Miru dëgjofshim.